Iekšzemes kopprodukta un iedzīvotāju ienākuma pieaugums nav spējis noskaņot vēlētājus par labu valdošo koalīciju veidojošajām partijām. Vēlētāju aptauju un arī provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka salīdzinājumā ar 2014. Gada vēlēšanām krities atbalsts gan premjera Māra Kučinska pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, gan vienotības pēctecei jaunajai vienotībai, arī no Nacionālās apvienības daļa vēlētāja novērsusies. Tomēr vēlēšanu rezultātus apvienības biedru un atbalstītāji sagaidīja līksmā noskaņā. Apvienības valdes loceklis Imants Parādnieks, komentējot tās sniegumu 13. Saimas vēlēšanās, teica.
Lai tur vai kā, mēs esam cienīgi nostartējuši jau vairāk ar to finanšu resursu daudzumu, kas mums bija. Un man prieks par to, kā apliecināja katrs partijas biedrs atbalstītājs, formāls, neformāls atbalstītājs apliecināja sevi šajā priekšvēlēšanu darbā. Un, man liekas, ka arī pēdējā tādā fāzē noteikti daudz cilvēki paskatījās citām acīm uz tiem politiskiem līderiem, kuri ar to vien pirms tam nodarbojās, kā gānīja visu, kas ir sasniegts un zīmējās baltāk par baltu un labāk par labākiem.
Zaļo un Zemnieku savienības birojā gan valdīja samērā drūma noskaņa. Ziņu aģentūras Leta sabiedrisko mediju, Rīgas Stradiņa universitātes un SKDS kopīgi veiktā vēlētāju aptauja liecina, ka ZZS atbalstīšu 9,7% vēlētāju. Līdz šim apkopotie dati no vēlēšanu iecirkņiem uzrāda nedaudz labāku rezultātu – 11,6%. Tomēr tas nozīmē ievērojumu atbalsta kritumu. Jo iepriekšējās vēlēšanās ZZS atbalstīja vairāk nekā 19% vēlētāju. Valdības vadītājs Māris Kučinskis to skaidro ar kritiku, kas veltīta valdības aizsāktajām reformām.
Valdības veiktās reformas, atvērtās frontes, dažādās līnijās, veselības aprūpe, nodokļu reforma, izglītības, tas, protams, zināmā mērā pozitīvās sekas būs redzams pēc kādā laika, bet tas, jebkurā gadījumā iespējams rada kādu mulsumu, ļoti daudz uzreiz parādās arī oponents.
Viss smagāk klājies jaunajai vienotībai. Tās priekštece vienotība 12. Saimas vēlēšanās ieguva gandrīz 22% vēlētāju balsu. Savukārt 13. Saimas priekšvēlēšana periodā jaunās vienotības atbalstītāju skaits ilgstoši svārstījās pie 5% atzīmes. Līdz šim apkopotie vēlēšanu provizoriskie rezultāti liecina, ka liktenīgo 5% barjeru partiju apvienībai tomēr būs izdevies pārvarēt. Jaunās vienotības premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš gan nevēlas priecāties par agru.
Nezinu, kāds būs saimas sastāvs, nezinām, kādas būs tās spēka attiecības, no cik kurai frakcijai. Tas viss ir pāragri, šobrīd mēs varam gaidīt.
Nākamās valdības izveidošanai šai koalīcijai nepietiek balss, un tas nozīmē, ka nākamā koalīcija visticamāk būs plašāka. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.